ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምኹን ሓልፍ ኢና።
ሰላም ዓኹም ዕዱማት ጥበብ ስፈ ቅሕፅልሚ ሰለስተ ትሕቶም ምስትምቓር መፅሓፍ ካብ ኣስመራ ራሄል ሃይለ ካብ ሆላንድ ምሸት ሓገዝ ንበያን ኣሕመድ ኑር ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐዳምነት ጽባሕ ዘርእስታ እኩባት ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፍ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ኣስመራ ጁንየር ክለብ ሓደ ናይ ምስትምቓር መደብ ተዳልዩላ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብኡ ተረኺቡ ንቅሕፅልሚ ዝለኣኹ ንከታተል።
ስቡ ገጣሚ ተስፋ ህይወት ገብረ ህይወት ኣብ 1978 ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ እንድሕሽ ኣብ ዝበሃል ቦታ ተወሊዱ ዝዓበየ ገጣሚ እዩ። ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ሰነ 12216 ከዓ ጎኒ ጎኒ ሃገራዊ ጉብኡ ምፍፃም ብዘለዎ ናይ መፅሓፍ ውስጣዊ ድሌትን ተውህቦን ብርክት ዝበሉ ግጥምታት ፅሒፉ እዩ። ድሕሪ መስዋዕቱ ሓዉ ኢንጂነር ሓጎስ ገብረ ህይወትን ስድራ ቤቱን ነተን ግጥምታት ብምእካብ ብመልክዕ መፅሓፍ ክትምረቅ ኢለ እያ። 63 ግጥምታትን 7 ዳያሪ ወይ መዘክራትን ዝሓዘት 14 ገጻት ዘለዋ እያ። እተን ግጥምታት ንማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ንመስዋዕቲ፣ ፍቕርን ካልእ ንመዓልታዊ ፍጻሜታት ናይ ደቂ ሰባትን ዝድህስሱ እየን። እተን 7 መዘክራት ወይ ዳያሪታት ከዓ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ውትድርና ንዝነበሩ ፍጻሜታት ብንጹር ትገልጽ ብምዃና ፍሉይነት ከም ዘለዋ ነቲ ናይ ግጥም መጽሓፍ ዘንበበ ገጣምን ጸሓፍን መለስ ንጉሴ ይገልጽ።
ንኣብነት ጽባሕ ዝብልሲ ድሮ መስዋዕቲ እዩ ፅሒፍዋ ብ1916 እዩ ተሰዊኡ። ግጥሚ ክንሪኦ ከለና እቲ ግጥምታቱ ድሓን ዝኾነ ኣብ ናይ ሃገር፣ ኣብ ናይ መስዋዕቲ፣ ኣብ ናይ ፍቕሪ፣ ኣብ ዓዲ ምስ ባህሊ ምስ ኩሉ ተኣሳሲሩ ተዘጓንፎ ዘበለ ከምኡ ንቲ ንመንእሰይ ዘጓንፎ ነገራት ብምሉኡ ብግጥሚ ሰኒድዎ ዝፀንሐ እዩ። ካብ ዓሰባት ሒዙ ናይ ፀሮና ዝነበረሉ እንዲ ንኩሉ በዛ ዕለት እዚ ከምዝን ከምዝን ጌርና ከምዚ ውዒልና ማይ ከምዚ ሰቲና ታብራሽ ከምዚ ኮይና እናበለ ነቲ ኩነታት እናሰኣሎ ስለ ዝመፀ ነዛ መፅሓፍ ፍሉይቲ ገይርዋ ይርከብ ማለት እዩ።
እታ መፅሓፍ በታ ድሮ ዕለተ መስዋዕቱ ዝፀሓፋ ፅባሕ ትብል ግጥሚ እያ ተሰይማ። ኣብ ውሽጢ እዘን ግጥምታቱ ከዓ ኣስታት 30 ግዜ ፅባሕ ትብል ቃል ተደጋጊማ ከም ዘላ፣ እዚ ከዓ ኣብ ፅባሕ ዘለዉ ዓብ ተስፋ ንምጉላህ ዝተጠቐመሉ ከም ዝኾነ ገጣሚ መለስ የብርህ።
ሕጂ ንሱ እንታይ እዩ ዝብል ወዲ ሰብ ሓላፊ እዩ ዘይሓልፍ ነገር ግን እቲ ተፃሒፉ ዝፀንሕ እዩ እቲ ፅሑፍ ዝእርንቦ ንድሕርሲኢኑ ግን ክልተ ሞት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ሕጂ ብዛዕባ ፅባሕ ክንግደስ ከም ዘለና ስኢልና ነቲ ሓለፈ ሓለፈ ዘይኮነ ፅባሕ እንታይ ሒዛ ትነፅእ ፅባሕ ካልእ መዓልቲ ምዃና ማንም ኣይፈልጣን እዩ ፅባሕ። ሕጂ እዛ ሎማዓንቲ ረኪብና ዘለና ትማሊ ፅባሕ ኢና ነራ እንታይ ተፈፂሙ ኣሎ ሲ ሕጂ ኢና ንፈልጥ ዘለና። ሕጂ እቲ መንእሰይ እውን ፅባሕ ትበሃል ሓንቲ ዓባይ ነገር ተስፋ ንበላ፣ ፍቕሪ ንበላ፣ ሞት ንበላ ከም ዘላ ክፍልጥ ከም ዘለዎ ተሰዊጦ ነይሩ ማለት
ምስቲ ገጠር ምዕባዩን ኣብ ውትድርና ነዊሕ እዋን ምፅንሖን እቲ ዝተጠቕመሉ ቃላትን ኣገላልፃን ዓበይ ተራ ከም ዝነበሮ ዝጠቐሰ ገጣሚ መለስ ንጉሰ ንፍሉይነትን ብልጫን ናይተን ግጥምታት ብከምዚ ይዝርዝር።
እቲ ፍሉይ ዘብሎ ግን ኣብቲ ቅዲ ኣፀሓሕፋን ቫራይቲ ዘለዎ ምዃኑ ዝተፈላለዩ እዮም። ምክንያቱ መብዛሕትኦም ሕጂ ገሊኦም ክፅሕፉ ከለዉ ናይ ሃገር ጥራይ ንበይኑ ዝፅሕፉ ገለ ኣለዉ። ሕጂ ንሱ ከምኡ ይፅሓፈን ናይ ሃገር ኣለዎ፣ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ኣለዎ፣ ናይ ፍቕሪ ኣለዎ። ሕጂ እዚ ብልጭ እዩ። ካልኣይ እንታይ ድፍረት ነይርዎ ኣብቲ ኣገጣጥማ ከምዚ ዲዳክቲቭ ፖየትሪ ዝብሎ ክምህር ዝሕልን ትምህርቲ ዘለዎ ግጥሚ ክትርዎ ከዓኒ እቲ መድረክ ዝጠልቦ ስለዝኾነ ብከምዚ ብልጭ ኣለዎ ንብላ
ንስቡ ገጣሚ ተስፋ ህይወት ወዳሃ ድሩ ዝነበረ ናይ ቀረማ ፈላጢዩ መንእሰይ ዳዊት ስቡ ተስፋ ህይወት ናይ ውሽጡ ኣውፅኢ ፅሑፍ ብምንባሩ ግጥምታቱ ብሉፃት ክኾኑ ከም ዝኽኣል እዩ ዝገልጽ።
ሰወት ኮ ኣብቲ እቲ ግጥምታት ዝፅሕፈሉ ዝነበረ ፅምዋ ይድመርፅ ነይሩ ኣብ ምፅሓፍ እዩ ኣድርቡ። ሕጂ እቲ ግጥምታት እውን ትይል ከብሮ ዝኽኣለ እሱ እዩ ናይ ልቡ ይፅሕፍ ስለ ዝነበረ እዩ። ባህርያቱ ግን ምስ ሰቡ ሕውስ ምቕሉል ተባዕ ዝነበረ ገጣሚ እዩ። ስጋብ ዝዓለተ መስዋዕት እውን ዝነበረ ኣበርክቶ ኣብቲ ሃይልታት ምክልኻል ኣዝዩ ፍትውን ንፍዑን ሰብ ነይሩ።
ንተስፋ ህይወት ሰይተሓዉ ወይዘሮ መርሃዊት ብወገና ነዛ መፅሓፍ ንኽሕትምዋ ዝደረኾም ነባሪ ፅሑፍ እምበር ነባሪ ህይወት የለን ዝብል ናይ ስቡ ተስፋ ህይወት ተደጋጋሚ ፅሑፍ ከም ዝኾነ እያ ትገልፅ።
ከም ወኪል ናይ ሓጎስ ኮይኑ ክዛብ ከለኹ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ንኽሕትማ ዘገደረዮ ነባሪ ፅሑፍ እምበር ነባሪ ህይወት የለን ዝብል ኣዝዩ ክትገር ዘይግበኦ ፅሑፍ ኣሎ ናይ ስቡ ተስፋ ህይወት ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓኒ ግን ተስፋ ዝህብ ሞራል ዝህብ ንድሕሪት ክትምለስ ከምዘይ ብልካ ዝድርኽ ኣዝዩ ማህር ፅሑፋቱ ከዓኒ ክገብራ ከም ዘለዎ ንቅድሚት ዘሰጎሞ ነይሩ ክብል ይኽእል።
እዛ መፅሓፍ ክታሕትምዋ ካብ ምጥርናፍ ክሳብ መወዳእታ ክንደይ ግዜ ወሲድልኩም ብኸመይ ኣስከታሕቲማ
ዓመት ማለት እዩ ወሲዳ ገሊኡ ኣብ ጥዕጥራ ፅሑፎ ነይሩ ገሊኡ ከዓ ኣብ ጭርምራ ወረቃቅቲ ራፍ ዝመስል ኣብ ማእከል ጥራስ ይፀንሐካ ኣገዳሲ ስለ ዝበሎ ከዓ ይእትዎ ነይሩ ማለት ብዕለት 12 ሰነ 16 ኣብ ሓስሓሶ ኣክራን ዝበሃል እዩ ተሰውዩ ንዘባ ፀረና ማለት እዩ። ካብኡ ብዙሕ ዶኩመንትታት ረኺቡ ድሕሪ መስዋእቲ ማለት እዩ ካብ ኣሃዱ ናይ ተስፋሂወ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣረኪቦሞ ድሕሪ 6 ወርሒ ምስ ረከቦ ድሕሪ 6 ወርሒ ከዓኒ ኣብ ዓመት ምስ ሕለፈ ድሕሪ መስዋእቱ ሓደ ዓመት ወሲዱ ማለት እዩ። ሓጎስ ልክዕ ወላ ሓንቲ ገንዘብ ኣብ ዘይነበሮ ተበጊሱ ክገብራ እየ ስለዝበለ ግን እቲ ቅሳነት ናይ ሓዉ ፕላስ ንዑ ተገይረሉስ ገለ ነገር ገይረሉ እየ ዝብል እምነት ስለዝሕደረ ከዓኒ ክገብራ ተገዲዱ ከኸገብራ እየ ስለዝበለ ከዓ ተዓዊቱ ማለት እዩ። እታ መፅሓፍ ንመዘከርታ ክልተ ደቁ ንብን ሰሚራን ዝበሃሉ ኣለዎ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑኒ ማለት እዩ ካልእ ምስጋና ኣዝዮም ብዙሓት ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ሓጊዞም በዚ ጋጣሚ እዚ ከዓ እንቋ ሓገሰኩም ክብሎም ምደሊ
ብርሃለ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዳንኤልና ብርሃነ ክንሓለ ሕጂ ግርም ንሰላም ዝተደርፈት ሓዳሽ ደርፊ ናብ መቐለ ደው ኢለ ስኢነያ ሕጂ ግን ናብ ሆላንድ ደው ኢለ ረኺበያ ኣለኹ። ከመያምሲኺ ራሄል ሃይለ
እግዚኣብሔር ይመስገን። ሰላም ድሕና ድኹም?
ብሰላም ሆላንድ ገስኪ
እወ ብሰላም ምስራሕ
ብዛዕባ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ዝቀደመቲ ዘሎ ይመስለንን ምናልባት ወዲ ባይረ ምስ ካሕሳይ በርሀ ዘረፍዋ እንተኮይኑ ከዓ እንድዒ ሰላም እንታይ ስሚዒት ስለ ዝፈጥረልኪ እዩ እታ ደርፊ ኸ ብኸመይ ሓሲብኩምና?
ኣጋጣሚ እቲ ስራሕ ዝሰራሕናዮ ናይ ቅልጡፍ እንዲ ናይ ኣስቸኳይ እዩ ዝነበረ ግዜ ኣብ 5-4 መዓልቲ ይኸውን ዝወዳእናዮ ናብ ሰላም ንኩሉ ሰብ ኣድላይ እዩ እንኳዕ ተዓረቕና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ስለዝኾነ ስሜት እዩ ኣስሪሕና ሓደ ህዝቢ ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ እናሃለ ክፈላለ ዘይግብኦ ህዝቢ ኢና ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ከምር ሓጒሰ እየ ሰሪሐ እዮ።
ዳሕራይ ምስ ወፀት ምናልባት ዝረኸብክዮ ግብረ መልስን ክተዛምድዮ ከለኺ ወይ ዝተረፈኒ ትብልዮ ወይ ከዓ ዜና ዘሐጎሰኪ ነገራት ንምጥቃስ ይከኣል?
እወት ሰብ ያው ዋላ ተወሰነ መዓልቲ ስራሕ ክንድትንደልዮ ዋላ ተዘይኮነ ግን ኣብቲ ስሜት ስለለሎት ሰብ ኣብቲ ተሓጓስ ኣብቲ ደስታ ስለዝኾነ ሞር ላስትንትን እየድዩ በቃ እቲ ግጥሚ ዞም ዝብሎ ዘለዉ ቃላት ብጣዕሚ ማለት በቃ ሰብስ መግለፂ ያ ታይ ሞይ ክብለካ ማለት ላደወለ ሰብ ማዕሩ ሓንቲ ቆልዓ ነብዮ ተይርሳዕ በቃ ማለት በኺያ እያ በቃ ስልኪ ኣናጊራትኒ ዝገልፀና ይኽ ነገርና ብጣዕሚ ኣነት ደስ ኢልኒ ብጣዕሚ ንባዕለይ ባዕሊ ትደርፍ ክሰምዖ ዘለኹ ትግጥምስ ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ ሓደ ብዙሕ ነገር ተዛመድና ሰባትስ ሱሩ ክንፈላለ እውን ዘይግብአና ነገር እዩና ብጣዕሚ ስሜት ዝነክ እዩ።
ሕራይ ድሕርታ ደርፊ ግን ራሄል ምናልባት ንኣስመራ ኬትኪ ምስ ብፀትኪ ምርኢት ክተርእዩ ሰብ ፅበየክ ነይሩ ክኸውን ኣብ ክንዲ ንሆላንድ
ኣጋጣሚ እዚ ቀዲሙ ዝተተሓዘ ስራሕ እዩ ነይሩ ናብዚ ክንመፅእ ግድን ነይርና ግን ምኻድና እይተርፍን እዩ ኣስመራ ግድን እዩ
ግድን እዩ። ሕጂ ግርም ራሄል ሃይለ እስከ ትንክፋ ብልለይ ቁርብ
እሺ ደቂ ዓደየ መፀወትነት ሓዋወ ፍቅሪ ቀደማ ክምለስ ተእዝምነያ ርእያ ተዝእዝምነያ ንዓይነ ዓዩ ሰናያ ዋ ሕጂ ግርም ኮነ ይቀኒየለ ነትመፅን ኣኽበርተይ ነንቕተይን ይቀኒየለ
ገንዘብ ከ እንታይ እዩ ዘለኩም ኣብ ሆላንድ?
ኣብ ሆላንድ ጥራሕ ኣይኮናን ክንሰርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ስቴታት ኢና ክንሰርሕ ቱሪ ዘለና ኣብ ብዙሕ መድረካት ኢና ክንሰርሕ።
ፅቡቅ ዕድል እሞ ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ካብ ሆላንድ ኣብ ቀፃሊ
ቴንክዩ ማዕረ ይቀኒየለ
ቻው
ዓደይ ፃወት ነ قدمنا اتملك قلنا يا يا خزي يا عيني
ራይ አመ ወዳታ ናብዚና ዋሽንግተን ዲሲ ከመለሰ መስመር ዘለ ስነ ጥበባዊ ታደሰ አባዝጊ አሜሪካ የቀንየለይ ታደሰ ስነ ጥበባዊ በያን ኑር አህመድ ወይ ቡሽ ተባህሉ ዝፍለጥ ፍሉጥ ስነ ጥበባዊ ሐደ መደብ አብዳሊኹም አለኹም ጥባህ ምሸት አማ ቁርብ በዛዓባ በያንን ቲ መደብን ንሰማዓቲ ከተካፍለልና
መጀመሪያ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ነዛደ ዘሐብካና አዚየ መስገን በያን ኑር አህመድ ቡሽ ስቴፋኖስ ወድ ብቻ በሰለሰ ሳጓይ ስለት ካፕቶም ሃያላት ስነጥባባ ሀገርናዩ በዋታሱ አኩል መዳይ በአቱ ዘመስከረዩ በዝጋጢሞ ዘሎና ይርስን ክሳድን መንሽሮ አሱዳን ህክምናው ይካታተል ነሩ ምዛዓል ህክምናው ይንከም ዘዚው ይንፈረዲናልና ስለዚህ ዞም ተዋሳቲ ሙዚቀኛታት ደረፍቲ ዋሽንግተን ዲሲ በሐባር ነሐገዝ ምሸት ከልዳሉ ወሉ ተገዲናልና ማለት ጎብረሉ ማልትን ጽባህ ቀዳም ሰፕተምበር 23 መስከረም አብ አስመራ ሬስቶራንቲን አዳሊና ዘለና ኩሉ ኹመጣና ንላቦ ሐጋ ጎዝና ሐውና በያን ቡሽ አለናካ አጆኻ ኽንብሎ ንኹሉ ከተሓሳስ ብፈቱ
አብኸለኻ ኣብተን ቡሽ ቲፋኖስ ወዲ ብጫ ዝተባሃለለን ምናልባት ጥቐስጥቐስ ንምባል ብዛዕባ ናቱ ክእለት እውን ሰማዕቲ ዝያዳ ንምዝኽኻር
እወ በያን ቡሽ ቲፋኖስ ወዲ ብጫ ዝተባሃሉ ኣብ ንእሽተይ ሓሙተይ
ንእሽተይ ሓወይ ክንዳ ሓሙተይ
አዋ ይቀንድ ብቕዓቱ ዘመስከረ ኣብ ብዙሕ ኣብ ናይ ሃገራዊ በዓል ኣብ ፊልምታት ኣብ ናይ መድረኽ ናይ ቡሽ እዚ ኢልካ ብዙሕ ፊልምታት ናይ ሃገርና ይሰሪሑ ናይ መድረኽ ሰሪሑ ኣብቲ ምጅማር ዝነበሮ ኣብ 1996 ካብኡ ሽዑ ትሒዝና ኢና ንፋላጥ ኣብ ሕድሪ ልዕሊ 23 ዓመት ኣለና በያል ሓያል ተዋሳኢ እዩ ብዙሕ ፊልምታት እዩ ሰሪሑ ክብለካ ክእል ተወልደ
ይቀኒልና ታደሰ ኣባዝጊ ኣሜሪካ ምሕረት የውርደሉ
ኣሜን የቀኒለይ ተወልደ
ክሰምዑ ፅናሕኩም መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ነይሩ ራሄል ሃይሌ ኣብ ውሽጢ እዛ መደብ ቅርብ ጅምር ዘበለታ ደርፊ ብኣ ክሰናበተኩም እየ ሎሚ ዓርቢ እዩ ሶኒ ክሳብ ንረኽብኩም ድሓን ቀኒ ምኒ ኣፎቀ
ቀድምና ትምልያያ ካዝእያ I'm gonna make it.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.